Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Tropical Cyclone Fina tumama na sa Western Australia. Katawan ng isang binatilyo na nalunod sa Central Coast na recover. At Manila Town, planong itayo sa Western Sydney. Sa detalye ng mga balita, nagkukubli ngayon ang mga nasa remote Aboriginal community sa Northeast Kimberley dahil sa epekto ng Tropical Cyclone Fina. Naglabas ng babala ang Bureau of Meteorology tungkol sa mapanganib na hangin, malakas na ulan at posibleng bigla ang pagbaha. Bago tumawid papuntang Western Australia, pinatumba pa ang mga puno at nagdulot ng malawakang brownout sa libu-libong tahanan sa Northern Territory ang bagyo. Samantala, sa Queensland, nananatiling walang kuryente ang maraming bahay at negosyo sa timog silangan ng estado matapos ang matinding bagyo. Mahigit sa 1,000 tawag ang natanggap ng State Emergency Service bago mag-6 ng gabi at karamihan ay mula sa Brisbane, Redlands at Logan. Ayon pa sa mga weather forecaster, may posibilidad pang magkaroon ng mas mapanganib na supercell storms sa timog silangang Queensland at sa Murwillumbah sa New South Wales. Sa ibang balita, umabot na sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang kakayahan ng maraming Australiano na makabili ng sariling bahay. Ayon sa property data firm na Cotality, mula noong March 2020, tumaas ng 47% ang halaga ng mga bahay. Ang median na halaga ng bahay ay tumaas ng $280,000. Samantala, ang taunang kita ng mga pamilya ay tumaas lamang ng 15% at ngayon ay nasa $104,390 bago ang buwis. At nananatiling pinakamahal ang sa Sydney, kung saan naabutin ng halos 17 taon ang pag-iipon para sa 20% down payment ng bahay. Samantala, magsisimula ng makatanggap ng abiso ang mga batang Australiano at teenager mula sa Snapchat at i-download ang kanilang data bago pa ipatupad ang social media ban para sa mga wala pang 16 years old na magsisimula sa December 10. Simula ngayong Linggo, magpapadala na ng notifications ang Snapchat sa pamamagitan ng app, email o SMS sa mga maapektuhang account. Ang mga kumpanya na lalabag sa batas ay maaring pagmultahin ng hanggang $49 million. 10 social media platforms pa ang sakop ng ban, kabilang ang Instagram, Facebook, Reddit, Snapchat, TikTok, YouTube at iba pa. Sinabi naman ni Independent Senator David Pocock na maghahain sila ng panukalang batas sa parlamento upang palakasin ang proteksyon laban sa mga AI deepfakes. Ipinagbabawal ng panukala ang paggamit ng digitally altered o AI-generated na mga audio at video na ginagaya ang muka o boses ng isang tao nang walang pahintulot. Kasama rin sa panukala ang pagbuo ng sistema ng reklamo para sa mga biktima, mas malakas ang kapangyarihan ng e-safety commissioner sa pagtatanggal ng mga content at compensation para sa mga taong napinsala ng deepfake material. Isang bagong ulat ang nagsasabing mas mataas ang tsansa na ma-search ng pulis sa Victoria ang mga indigenous at mga taong may iba't ibang ethnic backgrounds. Ayon sa ulat ng Center Against Racial Profiling, batay sa datos ng Victoria Police, ang mga Aboriginal ay 15 times na mas malamang na ma-search, ang mga taong may African descent naman ay 9 na beses, at ang mga mula sa Pacific Islander at Middle Eastern backgrounds ay may 5% na mas lamang na ma-search kumpara sa mga taong inaakalang Caucasian. Samantala, na-recover na ng mga rescuer ang katawan ng pinaniniwalaang isa sa mga binatilyong nalunod matapos matangay ng alon sa Central Coast sa New South Wales. Sa report ng mga otoridad, tinawag ang emergency services bandang 8 ng gabi sa Nora Head matapos iulat ang apat na magkakaibigan na nasa sandbar nang gumuho ito. 18 anyos na kabataan ang tinangay ng alon at nailigtas ang isa ng mga surfers, ngunit ang isa ay inanod palayo. Matapos ang magdamag na search, natagpuan ng mga diver ang katawan ng binatilyong kinilalang si Rian Vasquez bandang 10 ng umaga kinabukasan. Sa social media, nagluluksa naman ang buong komunidad ng Central Coast at nagpahatid ng pakikiramay ang basketball team na kinabibilangan nito sa mga magulang at pamilya na apektado ng trahedya.
Thank you.
Tayo namang dumako sa mga balita sa ating komunidad. Isang shopping hub na tatawaging Manila Town ang inihain sa Blacktown City Council at layong maging isang multicultural hotspot sa kanlurang bahagi ng Sydney, partikular na sa lumalaking komunidad ng mga Pilipino sa lugar. Ayon pa sa Panukalang Development, itatayo ang Filipino Supermarket na magsisilbing pangunahing tindahan, shopping hub, kasama ang iba pang mga maliliit na negosyo, kainan, remittance centers at specialty shops na magsisilbing hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi sa buong multicultural community ng Western Sydney. Inanunsyo naman ang pagkakaroon ng Manila Town itong year-end celebration sa 50th anniversary ng Australia-Philippine Business Council o APBC. Samantala, sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes, sa Perth, bahagyang maulap at 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, posibleng ulanin at 24 degrees Celsius. Sa Melbourne, maaraw at 25 degrees. Sa Hobart, may pag-ulan at 21 degrees. Sa Canberra, maulap at 30 degrees. Sa Sydney, maulap din at 30 degrees Celsius. Sa Brisbane, posibleng ulanin pa at 33 degrees Celsius. Mainit naman at maaraw sa Cairns at 34. May mga pag-ulang mararanasan sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.